თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უკრაინელი ლტოლვილების დახმარება პოლონეთში. ნახავთ, როგორ ამოწმებს საქართველოში ჩასულ რუსეთის მოქალაქეებს სუსი და მოგასმენინებს ნაწყვეტებს მწერალ ვიქტორ შენდეროვიჩის ინტერვიუდან, რომელშიც ის საუბრობს დღევანდელი რუსეთის სახეზე. გთავაზობთ თამუნა ჩქარეულის სტატიას „ხუთი რჩევა მათ, ვისაც პოლონეთში მოხალისედ უნდა ჩამოსვლა“. უკვე ორი კვირაა პოლონეთში ვარ. ამ დროის მანძილზე არ შემწყდარა კითხვები მათგან, ვისაც ჩამოსვლა და მოხალისედ მუშაობა სურს. ცალ-ცალკე ყველასთვის მიწერა რთულია. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემს გამოცდილებაზე დაყრდნობით აქ დამეწერა მოკლე რჩევები ყველასთვის, ვინც მოხალისეობით არ დაინტერესებული. რა უნდა იცოდეს მოხალისემ, რომელიც უკრაინის დასახმარებლად მოდის? პირველი: საზღვარზე ფიზიკური დახმარება საჭირო არ არის. ამ ეტაპზე მაინც დანამდვილებით. გამოხიზნულებს გვერდში დაუდგნენ მოხალისეები თითქმის მთელი პოლონეთიდან. ანაწილებენ ჰუმანიტარულ დახმარებას და საკვებს, არიგებენ ჰიგიენურ საშუალებებს. თუ მაინც და მაინც საზღვარზე გინდათ ყოფნა, ერთ თვეში, ორ თვეში ჩამოდით. მეორე მნიშვნელოვანი თემაა ომს გამოქცეულების საჭიროებები. არ ყოფნით მოხალისეები, ვინც იცის რუსული ენა. არადა პოლონეთში გადმოცულ უკრაინელებს ყველაზე მეტად ინფორმაცია სჭირდებათ. თუ რუსულს არ ფლობთ, დაიჯერეთ, ხელს უფრო შეუშლით პროცესს, ვიდრე დაეხმარებით. კიდევ ერთი საჭიროება ღამე მუშაობა. აქ მცხოვრები მოხალისეები ღამე სახლში მიდიან. თუ შეგიძლიათ ღამე იმუშაოთ და რუსული იცით, კარგი კანდიდატი ხართ. თუ გაქვთ სპეციფიკური პროფესიული ცოდნა, მაგალითად რუსულად მოლაპარაკე ფსიქოლოგი ხართ, ესეც ძალიან გამოსადეგია. მესამე: კონკრეტულად სად არის დახმარება საჭირო? ყველა მოხალისე საზღვარს მიაწყდა. არადა იქ დევნილები 1-2 დღე თუ დარჩებიან და მალევე ნაწილდებიან, ძირითადად კრაკოვსა და ვარშავაში. სადგურები და თავშესაფრები სავსეა და რუსულის თუ ინგლისურის მცოდნე ყველგან საჭიროა. პოლონეთში ბევრი უძრავი ქონება არ არის. ვარშავა იმდენად გადავსებულია, რომ უკვე ფიქრობენ ხალხი პატარა ქალაქებში გადაიყვანონ, სადაც სიტუაციის მართვა უფრო მარტივი იქნება. მეოთხე: კარგად გაიაზრეთ, რა ხარჯები გელოდებათ. ყველა ხარჯის დაფარვა თავად მოგიწევთ. ჯერჯერობით არ არსებობს არავითარი მოხალისეთა ცენტრი, სადაც ვიღაც დაგაკვალიანებთ, გაჭმევთ და გაცხოვრებთ, რატომღაც ყველას ასე ჰგონია. საზღვართან ღამის გასათევის პოვნა თითქმის შეუძლებელია. უფრო მარტივად დარჩებით დიდ ქალაქში. სქემა კი ასეთია: ჩადიხართ, მიდიხართ ყველაზე დიდ სადგურში, რეგისტრირდებით დახლთან და იწყებთ საქმიანობას. ინსტრუქციებს ნურავისგან დაელოდებით, აქ ხელმძღვანელობა არ არის. მეხუთე: სანამ წამოხვალთ, კიდევ ერთხელ კითხეთ საკუთარ თავს: ნამდვილად მზად ვარ? არ წამოხვიდეთ, თუ არ ხართ მზად, უთვალავი საათის და გრძელზე გრძელი ღამეების განმავლობაში განუწყვეტლი ჰქონდეთ კომუნიკაცია უკიდურეს სტრესში მყოფ ადამიანებთან. თუ არ ხართ მზად, რომ უსასრულო მოთმინებით მიუდგეთ საქმეს, აჯობებს უბრალოდ თანხა გადარიცხოთ რომელიმე ფონდში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩემ თვალწინ ბევრი საყვარელი გულთბილი მოხალისე ერთ ღამეში გაღიზიანებულ გადამწვარ ადამიანად გადაიქცა, რომელიც ლტოლვილებს წვრილმანებზე უყვირის, რა არის აქ გაუგებარიო. მოხალისეობა მარათონია, საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლოს აქმე, რომელსაც ფიზიკური და მორალური მზაობა სჭირდება. თქვენ მოისმინეთ თამუნა ჩქარეულის სტატია „ხუთი რჩევა მათ, ვისაც პოლონეთში მოხალისედ უნდა ჩამოსვლა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ თორნიკე მანდარიას სტატიას ვიზიტის მიზანი, საქმიანობა. როგორ ამოწმებს რუსეთის მოქალაქეებს სუსი. ირინა სნეგოვსკაია თბილისის ერთ-ერთ ჰოსტელში რამდენიმე საათის დაბინავებული იყო, როცა მას როგორც რუსეთის მოქალაქეს საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა მიაკითხეს. ხელები გამიოფლიანდა და ცოტა ამიკანკალდა, როგორც ადამიანს რუსეთიდან ასეთ სიტუაციებში კარგის მოლოდინი არ მაქვს ხოლმე. დაინახეს ჩემი შეშინებული თვალები და დამამშვიდეს, ყველაფერი რიგზია, მხოლოდ რამდენიმე კითხვას დაგისვამთო. იხსენებს სნეგოვსკაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ირინა ვიდეო რედაქტორი იყო რუსეთის დამოუკიდებელ მედია დოჟდში, რომელმაც ხელისუფლებისგან შევიწროების გამო ომის დაწყებიდან ერთ კვირაში შეწყვიტა მაუწყებლობა. ოფიციალური ინფორმაციით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოში რუსეთის 20-25 ათასამდე მოქალაქე ჩამოვიდა. ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ რუსი მიგრანტების ნაკადი არ განსხვავდება ქვეყანაში გასულ არაპანდემიურ წლებში შემოსვლელთა რაოდენობისგან. საქართველოში უძრავ ქონებაზე რუსეთის მოქალაქეების მზარდი მოთხოვნის პარალელურად ქართულ საზოგადოებაში მოიმატა მღელვარება პოტენციურ საფრთხეებთან დაკავშირებით. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ბოლო პერიოდში რუსეთიდან საქართველოში შემოსულებით დაინტერესდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც. ამ უწყების თანამშრომლები მიდიან ჰოსტელებსა და სასტუმროებში, სადაც რუსეთის მოქალაქეები ეგულებათ. საერთოა კითხვებიც: სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, ასევე ვიზიტის მიზანი და ხანგრძლივობა, საქმიანობა. ამოწმებენ სოციალურ ქსელებსაც. სუსში კი აცხადებენ, რომ უცხოელების ნაკადის გაკონტროლება სტანდარტული პროცესია. მე თვითონ უკრაინაში დავიბადე. აბსოლუტურად არ ვეთანხმები ხელისუფლებას და იმას, რაც ხდება. ვხვდები, რომ ისინი, ვინც ხელისუფლებას ეთანხმებიან, უფრო მეტნი არიან, ვიდრე ისინი, ვინც არ ვეთანხმებით. ამიტომ დავტოვე რუსეთი, ამბობს ვასილისა, რომელიც თბილისში 7 მარტს ჩამოვიდა და ამტკიცებს, რომ იგივე უთხრა უსაფრთხოების სამსახურსაც. კითხეს, მსახურობდი თუ არა არმიაში? ვუთხარი, რომ არა. ასევე, რას ვფიქრობ უკრაინაში სიტუაციაზე? დეტალურად არაფერი, უბრალოდ ზოგადად შექმნილ სიტუაციაზე. ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტანტინე, კიდევ ერთი რუსი, რომელიც თბილისში გადმოვიდა. კონსტანტინეს თქმით, უსაფრთხოების თანამშრომლებმა გამოკითხეს ყველა სხვა დაახლოებით 10-მდე რუსი, რომლებიც იმავე ჰოსტელში ცხოვრობენ. ყველა, ვინც რადიო თავისუფლებას ესაუბრა, ამბობს, რომ გამოკითხვა საშუალოდ 15-20 წუთზე დიდხანს არ გრძელდება. სუსში უარყოფენ უსაფრთხოების ზომების რაიმე სახით გაძლიერებას და ამბობენ, რომ უცხოელი ტურისტების შემოდინება ყოველთვის კონტროლდება მრავალშრიანი, მრავალეტაპიანი სქემით. უცხების ინფორმაციით, კონტროლის სქემაში ჩართულია როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ამ ეტაპისთვის აქტიური საფრთხის კერები არ შეინიშნება. თქვენ მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია ვიზიტის მიზანი, საქმიანობა. როგორ ამოწმებს რუსეთის მოქალაქეებს სუსი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დაბოლოს ინტერვიუ ვიქტორ შენდეროვიჩთან. პუტინის სიკვდილი უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენს. რუსმა მწერალმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა 2022 წლის იანვრის შუარიცხვებში დატოვა ქვეყანა ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის გამო. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის პროექტის Current Time-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში შენდეროვიჩი ლაპარაკობს უკრაინაში მიმდინარე ომზე, პუტინზე, რუსეთის ხელისუფლებაზე და იმაზე, თუ რატომაა მისი აზრით დიქტატორის სიკვდილი დღესასწაული. გთავაზობთ რამდენიმე ნაწყვეტს. პუტინმა ომი წააგო, პუტინმა ომი უკვე წააგო, რუსეთმა ომი წააგო, რუსეთმა წააგო ყველაფერი, რუსეთმა წააგო მომავალი. კაცმა რომ თქვას, რუსეთი არ არსებობს, არ არსებობს რუსეთის სახელმწიფო. ის, რასაც ვხედავთ, არის აგონიაში ჩავარდნილი დრაკონი, რომელიც ტორებსა და კუდს სცემს ყველაფერს. ამ აგონიაში მყოფ დრაკონს ძალიან დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია. საკითხავი მხოლოდ ისაა, რამ ხელა იქნება ეს ზიანი. მაგრამ პუტინმა, რა თქმა უნდა, ომი წააგო. პუტინი უკრაინაზე შურს იძიებს. ამოცანაზე თუ ლაპარაკობთ, კაცმა რომ თქვას, შურის ძიება ყველაზე ზუსტად აღწერს იმას, რაც ხდება. ნურავის ერგები, კარანდიშევის არ იყოს. ჩემი არ იქნები, ესე იგი საერთოდ არ იარსებებ. ეს არის და ეს. ესაა მთელი ლოგიკა. ეს შურის ძიება. ესაა ერთადერთი, რაც მას შეუძლია. მტრად აქციოს კიევი, ხარკოვი. ეს შეიძლება გამოუვიდეს. ვხედავთ, რომ საქმე გვაქვს პარალიზებულ ზომბებთან. ეს უკვე აღარავითარი ელიტა აღარაა. ესაა არარაობა, რასაც როგორც გინდა ისე მოექცევი. და ვფიქრობ ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ რამეში შესწინააღმდეგებოდნენ პუტინს, უკვე მრავალი წელი ვერ ახერხებენ მასთან სალაპარაკო მანძილზე მიახლოებას. ამიტომ თუ კი ვინმეს რამე ესმის თავისთვის და პუტინისგან შორს. ნუ ვიქნებით ფარისევლები, ტირანის სიკვდილი ისტორიის კეთილი დასასრულია. ფარისევლობა ამ დროს ადამიანის სიცოცხლის ლეგიტიმურობასა და ღირებულებაზე ლაპარაკი. ტირანის სიკვდილი ყოველთვის ზეიმია. როცა ტირანი ჩაძაღლდება ხოლმე, ეს ზეიმია, ვინაიდან ტირანის სიკვდილი იხსნის უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანთა სიცოცხლეს. პუტინის სიკვდილი უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენს და სისულელეებს შევეშვათ. ეს კეთილი დასასრულია. პუტინის სიკვდილი პრაქტიკულად ყველასთვის სასიხარულო იქნებოდა. იმედი მაქვს, რომ დიახ, დიდ დრამატულ ფასად, მაგრამ უახლოეს ისტორიულ დროში პუტინის რუსეთი უკან დაგვრჩება. და იმედი მაქვს, რომ ყველა, ვისაც კავშირი ჰქონდა ამ პუტინის რუსეთის ფორმირებასა და გაძლიერებასთან, მინიმუმ მოშორდება. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი კი სასამართლოს წინაშე წარდგება. ძალიან იმედი მაქვს ამის. საქმე მხოლოდ ის არაა, გადარჩება თუ არა რუსული ცივილიზაცია. ამ იმპერიის შემდეგ გადარჩება თუ არა ის. ყველაზე ახლობელი ანალოგია, რომელიც პირველი ამოტივტივდება მეხსიერებაში, ესაა რუსეთი ივანე მრისხანის ლივონიის ომის შემდეგ. სრული გაჩანაგება, პობა, სიღატაკე, ყველაფერი მრავალწლიან ომში ჩაიდო, აღარაფერი დარჩა. არის რიტორიკის ნარჩენები, არის ჰალუცინაციებში ჩავარდნილი, შეშლილი მართველი, სასტიკი და დასავლეთთან წინააღმდეგობაზე შეშლილი. არის სრულიად გაჩანაგებული ქვეყანა, რომელშიც არ არის არაფერი, რუსეთი ლივონიის ომის შემდეგ. არიან ადამიანები და არის სისტემა. გარეთ გამოსვლა, აქ ცხადია გერმანული ანალოგია, მე არ მითქვამს ეს პირველს, გარეთ გამოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ მასობრივი, ეროვნული მონანიებით, ფორმალური მონანიებით არა. არა, აი ასეთი გერმანული მაგალითის მიხედვით. უნდა მოხერხდეს რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შინაგანი მუშაობა. ბიოლიც მოიძებნება, ჰესეც მოიძებნება, გიუნტერ გრასიც მოიძებნება, მაგრამ უნდა გამოიძებნოს კიდევ ათობით ათასი ადამიანი, რომელიც იქნება ქვეყნის ახალი ელიტა, რომლებიც შეეცდებიან ახსნან, რომ დაწყება საჭიროა იმ კოშმარის გააზრებით, რაც მოუტანეთ მსოფლიოს და საკუთარ ხალხს და მონანიებით. ეს მონანიება თუ არ იქნება, არაფერი არ იქნება. თავად პუტინის გამარჯვება, პირადად პუტინის, ვინაიდან რუსეთი დამარცხდა, იქნებოდა ის, რომ აღმოჩნდებოდა არა სამხედრო დამნაშავეთა სკამზე, არამედ რუსეთი იქნებოდა მკაცრი ავტარკია რკინის ფარდის მიღმა, უზბეკეთის, თურქმენეთის ან ირანის ტიპის, და უკვე პირდაპირ მოედნებზე სახჩობელებით. სტრუგაცკების მიხედვით ეს შავების მოსვლა იქნებოდა. ამ სტრუქტურაში პუტინი რჩება ხელისუფლებაში და პუტინი სიცოცხლეს აგრძელებს ბოლომდე. მაგრამ რუსეთი არის რაღაც ტერიტორია მსოფლიოს ფარგლებს გარეთ, როგორც თურქმენეთი. თქვენ გაინტერესებთ, რა ხდება თურქმენეთში? მსოფლიოს აინტერესებს? არა, მაგრამ თურქმენეთი არსებობს. ვიცით, რომ იქ ქვის ხანაა, მაგრამ რასიზამ ასე მოხდა. ასე იქნება რუსეთის შემთხვევაშიც. ვინაიდან მას ბირთული იარაღი აქვს, ცხადია, არავინ არაფერს არ დაიპყრობს. უბრალოდ პერიმეტრზე ჩამოაჭრიან მიწებს და მაგდონალდსის შემდეგ, ჯანდაბას ეს მაგდონალდსი, ხალხი გამოვა, წავა, არ იქნება არავითარი ფული, იქნება ნატურალური მეურნეობა, თურქმენეთი. დღეს ასე გამოიყურება პუტინის გამარჯვება. პუტინის გამარჯვება იმაში მდგომარეობს, რომ ის ბრალდებული სკამზე არაა და ცოცხალია. დღეს პუტინს არავითარი სხვა გამარჯვება არ მოეპოვება. უახლოეს ხანებში მოგველის სასახლის გადატრიალების ესა თუ ის ფორმა, ანუ როცა პუტინი აღარ იქნება და ადამიანი, რომელიც პუტინის შემდეგ მოვა, ბუნებრივად მიმართავს დასავლეთ და ითხვის: მოგვეცით საკვები, რამე მოგვეცით საკვები, ინვესტიციები, ჩვენ გამოვსწორდებით და ჩვენ დავიწყებთ ყირიმის, დონბასის მიცემას საკვების სანაცვლოდ. შეიცვლება პოლიტიკა, ეს ერთი ვარიანტია, მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ რაიმე სასახლის გადატრიალების შედეგად. ამ თვალსაზრისით პოლიტიკური პერსპექტივები კარგია, ისინი დამარცხდნენ. საკითხავი მხოლოდ ისაა, რამდენი სიცოცხლე უნდა გაიღოს უკრაინამ ამისთვის და რა სახის ნგრევა. თქვენ მოისმინეთ ვიქტორ შენდეროვიჩთან ინტერვიუ, მისი სათაურია „პუტინის სიკვდილი უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენს“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკეთ ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.